Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Mám pro vás opět připravené povídání vybraných archivních kousků o historii, rybnících a vodě. V dnešním Vltavínu se ještě vrátíme na Třeboňsko a poté na samotné hranice republiky, na bývalý strážní hrad, přesně řečeno na dlouhá léta zapomenutou tvrz, která v obci Tichá pustla a chátrala celá 200 let. V roce 1970 projel tým tehdejšího československého rozhlasu Jižní Čechy na celkově 35 zastaveních v různých místech a městech. Poznávacími hlasy nahrávek, které tam vznikly, byly hlasy Vladimíra Kovářika, Miloslava Malého a Milana Navrátila. Tyto nahrávky dodnes neztratily na své pravdivosti a prakticky vůbec se nezatěžovaly dobovými trendy. Naopak, pánové se věnovali historii a striktním datům.
Já bych si přál, abych měl jednou tu možnost létat si nad Jižními Čechami a zejména tady nad Třeboňskem, tam, kam se člověku jenom namane. A přehlédnout z té výše to obrovské dílo, které tady bylo po staletí vykonáno. Nevím, kolik těch vodních hladin a vodních toků bych odtud přehlédl, ale bylo by toho na stovky. A kdybych měl vyčíslit a přečíst jména všech těch rybníků, které tady září do výše, taky by to pěknou chvíli trvalo. Jak to tady vůbec všechno vznikalo, jak to tady člověk všechno kultivoval, jak to tady ten člověk všechno do té dnešní podoby stvárnil ten kraj.
Tradice rybníků je pochopitelně velice stará. První vznikaly už ve 13. století na duchovních starcích. Ve větším rozsahu pak za Karla IV. Už některé se připomínají jmény, například Bošilecký rybník nebo rybník Dvořiště. Ale zlatý věk jeho českého rybníkářství je spojen s jménem Petra z Rožmberka a s prvním stavitelem rybníků Josefem Štěpánkem Netolickým. To byl zajímavý člověk, syn prostých podaných rodičů, který neměl vůbec žádné zvláštní vzdělání, ale byl přirozeně vzdělaný a nápaditý. To je ten Štěpánek, který dobudoval zlatou stoku, vytvořenou už za Landštejnů, prodloužili, takže ona odváděla přebytečnou vodu z řeky Lužnice kolem Třeboně, kolem rybníků Tisého a Koclířova dál až k Bošileckému a u Veselí se znovu vlévá do Lužnice. Je celkem dlouhá 45 kilometrů a napájí vodou rybníky Opatovický, Káňov, Horusický.
A nemýlím-li se, je to také budovatel nové řeky Lužnice?
Tu novou řeku začal Štěpánek Netolický, pokračoval potom Jakub Krčín z Jelčan. Ovšem Štěpánek Netolický je vlastně autorem plánu celé té třeboňské rybniční soustavy.
Zachoval
se ten plánek, ano, je uložen v třeboňském archivu, je to náčet z roku 1506. Ovšem teda hlavní budovatel rožmberských rybníků byl Jakub Krčín z Jelčan, známý rožmberský regent.
Myslím, že to byl člověk, který měl nebo zažil za svého života doslova báječnou a řekl bych kariéru jakoby komety.
No však od 24. roku svého věku, když se dal do služeb Rožmberku, prošel během 9 let všemi nejvyššími funkcemi a stal se vlastně neomezeným pánem nad veškerým hospodářstvím rožmberským. Byl proto samozřejmě od podaných nenáviděn, byl nenáviděn také od panstva, poněvadž ubíral příjmy dvořanům, zakazoval pití, nadměrné pití vína pánům radním, vyhledával zloděje, pytláky, trestal je na hrdle. Však právě ten archivář Václav Břežan, který byl jeho současníkem, vzpomíná na velké krutosti tohoto vládce, ale současně projektanta, budovatele jihočeských rybníků, zejména teda tady bezprostředně v Třeboni.
No, mě by zajímalo, a myslím, že nejenom mne, jak to asi vypadalo, když se, ať už to byl ten Štěpánek z Netolic nebo Krčín, rozhodli na některém místě založit nový rybník. Jak ty práce postupovaly?
No tak on vytýčil hráz, zabodali se nejdřív kůly, zarazili se kůly do země A potom ten robotný lid, bylo to, vypočítalo se, že denně asi 800 lidí z panství Rožmberských pracovalo na těchto hrázích. Střídali se po týdnech, to znamená, ti vyčerpaní nastupovali na týdenní odpočinek a po týdnu zase ve dne v noci dále se robotovalo. Každý den se vyplácela celkem nuzná mzda, i když mezi těmi dělníky byli i cizinci, což byla určitá elita.
5-6 grejcarů denně.
Ten základní.
Ano.
Fond. Dávalo se ovšem také dělníkům najíst při práci, aby se právě nezdržovali. Pivo se dávalo pít, pekl se pro ně chleba. Současně se každý den ovšem dělal určitý uzávěr vykonané práce a předkládal se Krčínovi a předkládal se také Rožmberskému panstvu. Samozřejmě, že ty kůly nezůstaly holé, že se vyplétaly proutím a to právě byla ta nejtěžší práce. Muselo se svážet roští, píše se v pamětech Břežanových, že 19 obcí zdejších muselo denně přistavovat vozy a toto roští na vystužení hrází přivážet.
Jak pak asi dlouho trvala výstavba takového rybníka? Jsou o tom nějaké záznamy?
No jsou záznamy podle toho, jak byl ten rybník veliký. Podívejte se, ten Krčín začal takřka současně budovat dva veliké rybníky. Jeden se jmenoval Svět, vlastně původně Nevděk, to byla dost nevděčná práce. Ten je přímo u Třeboňských hradeb. A potom rybník z Polský, který se původně jmenoval Nevěrný. Ten rybník Svět to byla odvážná stavba, protože stačila sebemenší chyba a Třeboň by byla zaplavena vodou, proto se museli budovat mohutné hráze, proto musel vyklidit dvě předměstí a převést obyvatele na nová sídliště. Ale postavil to neobyčejně solidně, protože například dřevěné trubky byly vyměněny až v roce 1929. Ale třeba rybník Rožmberk, druhá veliká stavba, ten byl budován plných 6 let. Teda to trvalo neobyčejně dlouho, ovšem je to rybník veliký, tam byl terén bažinatý, proto bylo nutno vybudovat zvlášť mohutnou hráz, která je někde široká až 51 metrů, vysoká až 10 metrů. Bylo potřeba přemístit 750 tisíc krychlových metrů zeminy a nějaký chytrý člověk vypočítal, že kdyby ji přesouvali na vzdálenost 300 metrů, že by k tomu potřeboval dnešní výkonný skrejpr 5000 pracovních dnů. No a panu Krčínovi to provedli ti jeho robotníci zdarma, protože to byl feudální úředník, který teda bez rozpaku bral sedlákům úrodnou půdu a dával jim za to nepatrnou náhradu. Proto se také rybníkáři bouřili. Když jsme si jmenovali některá ta poetická jména rybníků, tak najdeme také méně poetická, připomínající třeba Krvavý nebo Vražda a tak dále. A Březan svědčí o tom, že jednou dal pan Petr Vok popravit tolik nespokojených rybníkářů, že se jejich hlavami naplnila celá veliká truhlice. Čili tady jaksi ten renesanční způsob života feudálních pánů má také tyto své stinné stránky.
Ale když jste se zastavil u těch jmen rybníků, ono, když se to čte, tak to člověku připomíná přímo poetické čtení. Vždyť ta jména vznikala samozřejmě z nejrůznějších kořenů.
Ano, někdy si chtěli pojmenovat ty rybníky velice poeticky, takže jsou tři rybníky vedle sebe, jmenují se Víra, Naděje, Láska. Jiný rybník se jmenuje Ženich, Starý vdovec, Mladý vdovec. Některé jsou pojmenovány podle toho, kdo je stavěl. Rybník Hejtman například, rybník Regent, nebo zase podle jmen obcí, jako Bošilecký, Horusický. Zkrátka těch názvů je veliké množství a jsou skutečně některé neobyčejně poetické.
A mě by zajímalo ještě tohle. Víte, občas chodí vám s tou udicí kolem břehu řek a rybníků. Jak pak to vypadalo s tou výsadbou a výnosností rybníku už tenkrát?
Tak je zaznamenáno, že ty první výsadby čítaly asi 130 tisíc kusů kaprů. Samozřejmě, že se počítalo také s určitým procentem štik a candátů a s tou drobotinou, s těmi bílými rybami, jak vy říkáte, rybáři.
Samozřejmě s těmi rybníky se pracovalo různým způsobem. Někdy tak, že se rybník na podzim slovil, v příštím roce se znovu naplnil a do něj se vpustily ryby několika generací. Dneska jsou rybníky jednohorkové, dvouhorkové, tříhorkové, podle toho, jak často se loví, ale rozlišují se také podle účelu na rybníky třecí, výtažní a takzvané hlavní neboli kaprové, ale mně se nejlépe líbí jedno dělení. Na rybníky nebeské, rybníky pramenité a rybníky říční, to je...
Tak ty pramenité a říční, to by celkem každý to pochopil, ale nebeské?
Nebeské mají jenom dešťovou vodu, víte? Proto jsou to rybníky obyčejně mělké a brzo vysychají.
A teď některá z těch nej, však tady těch rybníků je hodně a těch nej se tam dá najít taky mnoho. Tak největší rybník v jižních Čechách.
Já bych vám spíš řekl největší rybníky, to je Rožmberk u Třeboně, potom Bezdrev u Hluboké a Horusický rybník u Lomnice nad Lužnicí.
Potom nejdelší rybník?
Nejdelší je Staňkovský u Chlumu, ten je dlouhý 6 kilometrů a Bezdrev 5,5 kilometrů.
Nejhlubší?
Nejhlubší. Nejhlubší je Staňkovský opět, ten má u Hráze až 18 metrů.
A kolik vody se vejde do nejvodnatějšího rybníka?
Tak největší množství obsahuje opět ten rybník Staňkovský, tam se vejde 10 milionů krychlových metrů.
A u kterého rybníka museli ti robotníci stavět nejdelší hráz?
Nejdelší hráz má rybník Ženich, to je 3200 metrů.
A kolem kterého bychom si udělali nejdelší procházku?
To by bylo kolem Staňkovského, to bychom teda šli hezky dlouho, alespoň 5 hodin, protože má 21 kilometrů.
No a teď něco jaksi předvánočního. Který z nich je nejvýnosnější co do ryb?
Ano, tak to je rybník u Lomnice, počkejte, jak se jmenuje, Záblatský. Záblatský, který má 400 kilogramů ryb na 1 hektar.
No a to je pěkných pár tun, vidíte. A sám si netroufám říct, u kterého bychom se nejvíc pokochali.
To si netroufám také říci, jak se komu líbí, jak kde komu přirostl k srdci kraj a lidé. Podívejte se jenom, kolik malířů malovalo jihočeské rybníky a jak si každý z nich vybíral vlastně některý jiný, jak nalezl tu svou krásu jinde. Já myslím, že bychom měli připomenout tyhle ty malíře jihočeské krajiny, především Antonína Chytusyho, Alšova druha ze studií na Pražské akademii, školeného v Paříži. A on se stále znovu vracel do jižních Čech, maloval v okolí Jindřichova Hradce, usadil se také na čas v Třeboni, bydlel v tom hotelu u Bílého koníčka, jak jsme na to vzpomínali. Já bych připomněl alespoň jeden jeho obraz, který je v Národní galerii, jmenuje se Rožmberský rybník na podzim. To je skvělé dílo, které velmi sugestivně zobrazuje takovou tu večerní mlhu nad vodami, kdy přímo cítíte ten vanoucí chlad a blížící se zimu. Nad rybníkem visí těžká obloha, na nízkém obzoru se rýsují tmavé lesy a ze všeho vane takový pocit smutku a řekl bych přímo tragického osamění. Potom je tu Engelmiller, odchovanec Julia Mařáka, který přišel do jižních Čech po Chytusym. Vytvořil několik obrazů rybničné krajiny kolem Třeboně. Ale mě zvláště zajímá Jan Kojan. My jsme projížděli Kojákovicemi. To je vesnice blízko Třeboně, Kojanovo rodiště. Kojana totiž zajímala nejenom příroda, ale i jihočeský člověk. On neměl rád ty lirické nálady. Jeho zajímá dramatičnost lidské práce. Víte, taková nejen ta poklidná hladina rybníku, nýbrž i to bláto, kterým se brodí rybáři ve vysokých botách, jejich napjaté svaly. Prostě tu lidskou dřinu těch rybářů.
No a potom nesmíme zapomenout ani na malíře tohoto století, na V.V. Nováka, který si zase vybírá něco jiného z jižních Čech.
Ano.
To jsou takové ty obrazy na šířku, které charakterizují tak tu ploskost těch jižních Čech s bílými statky, s rybníky, s těmi plochami vod, s rákosinami a tak dále.
Ano, to je zajímavé, že ten V.V. Novák je rodák z Podkrkonoší a že si zamiloval jižní Čechy a já myslím, že právě to, že používá takových těch veselých, jásavých barev, že tím vytváří takové optimistické, radostné jihočeské nálady. Převládá modrá, převládá bílá, převládá třešňová červeň. On říká, že Třeboňsko například je krajina bez líbezných motivů, jednoduchá, ale že malíři poskytuje neobyčejné možnosti, aby teda vyjádřili všecku tu krásu v barvách.
No a co jižní Čechy v hudbě, v české hudbě?
Česká hudba má jeden jihočeský skvost. Je to jihočeská suita pro velký orchestr, dílo zralého mistra Vítězslava Nováka. Novák se vrátil zcela náhodně ve 63. roce svého věku, to znamená v roce 1933, do Chlumu u Třeboně a tam rozjímal znovu nad svým dětstvím, nad svými krátkými léty v Kamenici nad Lipou, potom na studentská léta vzpomínal v Jindřichově Hradci a procházel všechna tato místa a nakonec v Chlumu u Třeboně se mu nějak tak rozjasnil. Najednou viděl, že v době těžké, 33. rok byl už nástupem fašismu v Evropě, tím tvrdým nástupem. Najednou, že ty jižní Čechy jsou takovou obranou českého lidu, obranou před vpádem nepřítele.
A co, spisovatelé a básníci?
No pro ně ovšem byly jižní Čechy odjakživa zdrojem trvalé inspirace. Sem zajížděli nejraději ze všech koutů naší vlasti. Já bych mohl dlouho jmenovat velikou řadu jmen, ale uvedu jenom dvě jména. Jméno básníka Antonína Sovy, který sem přijížděl už zestárlý a nemocný a pořád ještě vytvářel ty překrásné zpěvy domova, ty básně chválící českou krajinu a lid v ní žijící.
Ještě jednou se vrátíme. Že?
Ještě jednou se vrátíme a řadu básní dalších. A když jsme ve Chlumu u Třeboně, uvedu ještě jméno básníka, který také nepochází odtud, ale přesto srostl s tímto krajem, jméno národního umělce Františka Hrubína.
Pokud chcete vidět nějaké místo, které nebylo dlouhá léta prakticky vůbec možné navštívit, vydejte se ke tvrzi v obci Tichá. Je to těsně u rakouských hranic nedaleko Dolního Dvořiště. Jednak je odtud krásný výhled na majestátní rybník Hláska a jednak sama tvrz stojí také za pohled. Já jsem si to místo v Tiché oblíbil už před lety a přímo v Tiché jsem si o ní povídal s Radkem Kocandou, jednatelem Sdružení Hrady na Malši, které se o tvrz stará. Tvrz Tichá dělá skutečně čest svému jménu, protože zpravidla kdykoliv sem přijedete, tak tu bývá ticho. Někdy je ovšem přerušené hlasy návštěvníků. Pokud se projdete kolem hlavní věže, která dodnes jako jediná zbyla z celého komplexu, tak zjistíte, že tady býval velikánský hradní příkop, který se dal kdykoliv napojit z místních rybníků hlubokou vodou. A dlouho se myslelo, že tato tvrz bývala v podstatě jenom jeden jediný obytný donžon, taková velikánská věž uprostřed celého areálu, o kterém se dlouho nevědělo, že vůbec existoval. Pojďme připomenout genezi objevů na tvrzi Tichá, protože co já si tak pamatuji, tak byly doby, kdy se říkalo, že to byl jenom jeden jediný donžon, nebo respektive věž. A pak se najednou začalo ukazovat, že to není pravda. Jak je to?
Ta geneze je opravdu trošičku složitější. Nadzemní zdivo, vlastně, které jsme nemuseli objevovat, tvořilo opravdu tu hlavní věž té tvrze. Ovšem od roku 2009, kdy jsme tvrz získali společně s obcí Dolní Dvořiště, se ukázalo, že to není zdaleka jediná konstrukce, která tu tvrz tvoří. A kromě jiného až do dnešních dnů se potvrdilo to, že ta tvrz měla vlastně věže dvě. Jednu tu hlavní a druhou vlastně branskou věž, kterou se vstupovalo do samotného objektu té tvrze, krom toho obvodovou hradbu, která kolem tvrze obíhá oblouk zhruba o délce asi nějakých 250 metrů. A přitom vlastně ta obvodová hradba má poměrně velkou tloušťku. To znamená, že rozhodně ne tloušťku, která by odpovídala středověké tvrzi, ale spíš dala se říct i zemské pevnosti, o tloušťce zhruba asi 2,4 metru. To je na tvrz opravdu příliš masivní konstrukce. Krom toho tvrz tvořila samozřejmě ještě soustava paláců, v různé době různá. První palác, který na tvrzi existoval, prokazatelně byl palác pánů z Michalovic, který byl vystavěn hned při založení tvrze někdy kolem roku 1270 a později tento palác byl překryt Rožumberským palácem po získání panství Tichá právě Rožumberky.
Co nového na Tiché?
Na Tiché nás čeká poměrně převratná změna, protože jsme uspěli v žádosti o dotaci z Evropského fondu přeshraničního Interreg a obdrželi jsme poměrně značnou sumu na víceméně opravu, konzervaci a dokončení celé tvrze, která bude zahrnovat kromě jiného vybudování budovy zázemí, konzervace stávajících archeologicky ověřených zdiv, zakrytí středověkých sklepů z období vlády pánů z Michalovic z 13. století a potom takový bombónek, na který můžu všechny posluchače pozvat, bude zastřešení věže tvrze v Tiché, které bude provedeno originálními středověkými metodami s hrázděným patrem a vybudováním kachlových kamen s dýmníkem.
A ještě je tu poslední reportáž dnešního Vltavínu, opět v duchu slibované vody. Pojďme se vydat ke svatováclavskému prameni. Jak se k němu dostat a kde ho najdete? Tak jako orientační body vám mohou posloužit ze severu slavné Holašovice, zapsané na seznam historického a kulturního dědictví UNESCO. Z nich se vydejte směrem na Jankov a z Jankova na návsi vlevo až k lesu a Hájence. Tam žije bývalý revírník Václav Broukal, který vám cestu ukáže a nebo vás na toto místo i dovede. A nebo se můžete ke svatováclavskému prameni vydat i z jihu, tedy směrem od Křemže nahoru na Chmelnou a pak do kopců.
Scházíme s Václavem Broukalem dolů ze svahu k něčemu, co jsem zatím viděl jenom na fotkách na internetu. Ale co mě samotného teda doslova posadilo na zem. Svatováclavský pramen. Nádhera. Slyšíte sami. Pane Broukale, vy se tady o to místo staráte. Jak dlouho?
Od roku 1992, kdy jsem tady byl revírníkem u státních lesů, takže tady to místo bylo pouhý prameniště. Takže jsem se snažil tu vodu nějakým způsobem využít a takže jsem nechal vyrejpat tam ty jezírka nejdřív. A potom jsem jako přišel na to, že tady ještě něco chybí, takže jsem tu udělal projekt na tu stavbu. Najmul jsem si lidi a vlastně jsme se do toho dali a postavili jsme tady ten objekt, který teda je od roku 98, 99. Takže po tu dobu se tady já o to starám, zametám, uklízím.
Pojďme to popsat. To znamená, sejdeme ze svahu a tady je nejdříve ze všeho taverna, takový sklípek nebo něco na ten způsob. Takovým obloukem kamenným je překryt samotný pramen. Z něj vede kamenné korýtko a vytéká voda směrem dolů ke dvěma jezírkům. A tady u toho pramenu je socha. Ale to není svatý Václav, to je nějaká žena. Kdo je to?
Oni vlastně byli dvě ty sochy a jsou to dvě dcery jednoho autora z Harachova ze severu. Je to prostě shoda náhod, že ta socha se sem hodila, hodí se sem velice dobře. Údajně 12-letá dcera toho autora a dívá se přímo do toho pramene, jako by byla připravená tady na to místo.
Ta dívka klečí, má sepnuté ruce, skloněnou hlavu a pohled přesně směrem k tomu prameni. Opravdu, jako kdyby jí sem někdo dělal na zakázku. Mimochodem, je to socha dívky. Tady kousek odtud je mezník z doby Marie Terezie a jmenuje se to svatováclavský pramen. Proč?
Z několika důvodů. Tak za první, tady vidíte datum, založeno 24. až 28. 9. 99. 28. 9. jak známo je svatý Václava. To byl pátek tenkrát, tak 28. 9. jsme to tu dostavili. Potom následovalo vysvěcení 27. 9. 2001, to byl předvečer první svátek svatého Václava uzákoněnýho. A světil to monsignor Václav Dvořák. Souběh náhod. Ten největší nádherný poklad tady, dá se říct, je ten les borovej, který jsme přišli. To je 200 let starý porost.
Tady dole pod ním jste říkal, že jste nechal vybudovat dvě jezírka. Jsme u nich zrovna. Proč jsou tady?
Voda tu tekla po staletí, možná tisíciletí. Jsem chtěl nějak ji zadržet někde, aby byla využitelná. Tak jsem to nejdřív vyhrabal jedno jezírko, tohleto menší, u kterého stojíme. Potom jsem vyhrabal druhý, větší. To bylo v roce 95 a potom jsem v roce 99 začal se stavbou toho objektu.
Když jsme sem přicházeli, říkal jste, že tudy v těchto místech kráčela historie. Jak jste to myslel?
Tady je zvláštní místo, které je oddělené majetkovou hranicí, ale původně, kdyby jsme šli do historie, to získali Eggenbergové v roce 1621 od Ferdinanda II., který to daroval Janu Oldřichu z Egenberka. Byl to jeho rádce a taky člověk, který zřejmě rozhodnul o těch 27 hlavách českých, které usekali na Staroměstském náměstí. Tak ten to dostal jako darem a za dobrý služby.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Pavel Šobr a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.